Eta gaurkoan ere ostirala den honetan, iritsi zaigu kirolari bere tartea emateko ordua ere, Zarantxa?
Bai, hori da ostiralero bezala, eta ostiralero bezala, fidela ere ordugu Paula Oskoz, atxaldeon.
Atxaldeon bikote, zer moduz?
Ongi, ongi, eta zu, bai, bakarrik, gaur, erran bezala.
Bai, hori da, erronka handia, bakarrik egote azkenean, bueno, bete behar da, tarte bai. Guztia bakar-bakarrik, baina, bueno, seguro nagoa eginen dugula eta ongi. Bertzela, ba, ongi, hortzirara da, eta, bueno, ba, beti aipatzen dugu, aste buruaia bertan dugu, giro epela dugu gainera, eta, bueno, ja, uda berri bete-betean, eta pixkat, udako sensazioare bada, eta naiz da, horrela, pixkat gehiago kostatzen den, ez, lan egitea, neri animatzen dit, eta niri bereziki gusain zait, horrelako eguraldia eta energia ematen dit, beraz, ongi ongi.
Bikain, beraz, izango dugu tarte interesgarri bat atxalde honetan aintxiko, Paula, zurekin. Sokatzira aipatuko bai. Baitugu gainera, eta ba, urbiletik segitzen baituzu ere Lesakako taldea ustut beti gazte bereziakiago aipatuko dugu, baina aurten ere sokatira mundiala izan dela ere errandira zuzuk, gerren begiratu dut, bilatu dut pixkat informazioa, mundiala futbolaren zat bilatzen baduzu gauzainitza aurkituko dituzu, baina sokatiraren zat harin, ez?
Bai. Bai, egia da sokatiraz eta informazioa bilatzea zaila izaten dela normalean eta ez badituzu ba hurbilan, ez? Guk kasu honetan ba beti gazte dugun bezala, ba bueno, zaila da informazioa lortzea eta horren inguruko kontuak begiratzea. Ni ere sartu naiz, ba nituen, bueno, ba noski beti gazte ez denez joan mundialera, baditut ezagunak eta munduko txapelketara joan direnak. Eta zerbait banekien, baina bueno, informazio gehiago nahi nuen, eta hasi naiz begiratzen, eta nire ere kostatu egin zait. Eta badago hor, bueno, nazioarteko federazio, sokatira federazioaren webune ere badago, baina ez da bat ere erraxa webune horietan ere informazioa bilatzea. Eta unitzetan Euskal Herrian bertan ere, denboraldian zehar, eta Euskal Herriko txapelketaren inguruan, edo Nafarroko txapelketaren inguruan, informazioa bilatzen hasten zarenean ere komplikatua egiten da. Eta ez dakit, bueno, horrelako kiroletan pensatzen dut, bueno, horrelako gurpil bat ere badela, ez? Agian kirol txiki bat zara eta normalean ez dute zure inguruan informaziorik eskatzen eta horrek ere namaten zaitu bagian gutxiago argitaratzera edo, bueno, ba, etxean bezala, ez? Leku gutxietan gelditzea eta informazioa ba, zuzenean taldei edo bidaltzea eta gero ez argitaratzea publikoki edo bai normalean zailago egiten da. Egia da horrelako kiroletan ere horrek baduela, arrazoi bat gibelean ere eta da, bueno, ba horrelako kiroletan, ba klubetan, federazioetan, taldeetan, ez? Jendea normalean ba voluntario lanetan egoten da eta noski ba beraien hori ez da beraien ofizio nagusia, ez? Eta beraz, bueno, ba alduten tarteetan eguneratuko dute hori eta noski ba beti ez da posible eta horrek ekartzen du pixka bat, ba, geroz eta zaila izatea noski informazioa eskuratzea, harreman zuzena eduki behar duzu, ba, bai federaziokoekin, edo bai klubekoekin, edo tiralariekin zuzen-zuzena, ba, horren inguruan jakiteko, eta, bueno, ba, zailtzen du, harreman hori guztia eta zailtzen du, ez, sokatiraren inguruko, bueno, ba, berriak eta argitaratzera, baino, bueno, ba, pixkat esfortzuarekin noski, ez, eta gero egia da, ba, inguruan baldin badituzu horrelako taldeak, bueno, erraixago da, berran dugun bezala, bai, ez harreman hori edukitzea eta berri horiek argitaratzea. Baina nik uste bai horrelako gurpil txiki bat badela, ez? Ba, klubak eta federazioak demorarik gabe ibiltzen dira hori argitaratzeko, gainera inorrek ez badi informazio hori eskatzen bereziki ez bada taldekoek badutela, dagoeneko, ba, hortik kanpo, ez? Ba, azkenean, ba, hori geroago edo utziko dute aldi berean, ez, zaila baldin bada informazio hori bilatzea, ba, edabideek eta alde batera utziko dute erraxago, ez, sokatiraz aritzea eta bueno, ba bai, horrelako gurpil bat izaten da, bai, ez da bat ere erraxa, ez, informazioa bilatzea.
Hala ere, begira egon zira, nola joan da mundiala aurtengo sokatirarena?
Ba bai, egia da, bueno, Taiwanen ospatu zen martxo hasieran, aurtengo munduko sokatira txapelketa bi urtetik behin ospatzen da, orain dela bi urte Suedian egin zen, 2008 bortzean etzen munduko txapelketarik egin, eta ondotik, ba, Taiwango munduko sokatira txapelketa hau ere ospatu da, ez? Aurten erramezala martxoa hasieran. Eta Euskal Herriko zenbait talde joan dira, normalean, ba, gainera badugu irudia, ez? Ba, bixkat sokatira Euskal Herriko kirola dela, eta bai, ba, talde haunitz dira Euskal Herrikoak munduko txapelketan, baino badira, mundu mailan bertze taldeak ere, sokatiran aritzen direnak, eta gainera talde indartsuak ere, ez? Hor, Irlandan badago talde indartsu bat gizonetan batez ere, gero Txinako taldeak batez ere, horiek izaten dira normalean ba beti lehiastua dutenak Euskal Herritarrekin, eta hor badira talde potenteak gizoneta, baino baita emakumeetan ere, eta bueno, gero Holandan, eta bueno, badira zenbait herrialde badituztenak sokatira talde potenteak, eta hori ere izaten da deskubrimendu bat, ez? Nik orain dela urte gutxi, ba oraindik ere ba Lesakan eta beti egonda, ez? Beti Gazte sokatira taldea, baino bueno, agian badira urteak gutxixago ibiltzen direnak edo jende gutxiagorekin dabiltzanak eta pixkat bazter batean gelditzen direnak, eta hasi nintzenean berriz ere indarra hartu zutenean taldeak eta indarra hartu zutenean eta hasi zirenean munduko txapelketetara joaten eta bueno, ba, irabazten eta aurrezko dominak ekartzen bueltan, ba, horra asten zara, ez pixkat gehiago segitzen, eta bai, harrigarria da ikusten asten zarenean eta zenbat mundu mailan, ez, zenbat taldeari diren sokatiran ustez gure kirol bat denean, ez? Eta
bai,
eta bai, harritzekoa da, eta gainera leia, bueno, ba, gogorra izaten dutela herrialde batzuen kontra, ez? Eta aurten, bueno, erramezala, ba, Euskal Herritik eren beti joaten dira 5-6 talde, eta aurten 4 joan dira, Ibarra, Abadiño, Ansoain, Txantrea. Beti Gazte ere ohikoa izaten da munduko txapelketan, baino aurten erabaki zuen ez joatea, batez ere, bueno, ba, ekonomikoki esfortzu handia delako, ez? Munduko txapelketara joatea, eta aurten are gehiago Taiwanen zelako, ez? Eta bidai hori guztia, ba, taldekideek beraien poltsikotik ordaindu behar dute. Gero ondotik bai etortzen direla, bueno, sariak edo sari ekonomikoak batez ere, ez? Behin munduko txapelketara joan da. Eta batez ere irabazita urrezko dominak eskuratzen baldin badituzu, bertzelako dominak ere, ez? Baina badakigu, ba, urrezko dominek gehiago balio dutela. Horiek irabazterakoan, ba, bueltan, urrengo urtean diru bat jasotzen dute, diru laguntza moduan emaitza horiengatik, ez? Baina, ba, hori ezakizu, gertatuko den edo, ez? Eta joateko, ba, aintzindu egin behar da diru hori, ez? Behin joan da, ba, hori lortzera joanen dira, ez? Urrezko dominak, baino erramezala, ba, beraien poltsikotik atera behar dute diru guztia, ba, behar duten guztia ordaintzeko, eta ez da soilik bidaia, bai han bertan, ba, hotela edo lo egiteko lekua edo bilatzea ere ordaindu behar da, eta gero materiala ere, materiala normalean han jartzen dute, munduko txapelketak ez berak jartzen du materiala, baino egia da beraien zapatila propioak bueno, bazaindu behar dituztela, eta tarteka duten, bueno, zapatilak bilduta daude kautxoaz, bai, ez irristatzeko goma gainean, eta hori egiteak 4.000 euroko kostua du. Gero bai, entrenatzeko ere, egunero, astean uste dut 2-3 entrenamendu egiten dituztela, eta entrenatzeko ere beraien materiala dute, hori ere tarteka berritu behar da, ez urtero, baino, bueno, ez dakitzen bat urtetik behin, orain ez dakit seguru, baino badira, bat tarteka egokitzen zaie, ez, hori berritzea, eta horrek bertze 8.000 euro kostatzen du, ez? Eta gila da urte batzuetan erabiltzeko dela, eta urte batzuetan, ez, ez dutela gastu hori eginen, baino, bueno, gastu bat da, eta beraien poltsikotik ere ateratzen da, ez? Beti Gazte taldeak ere laguntzen dien noski hori ordaintzen, baino, bueno, ba, haunitz beraien poltsikotik ateratzen da, eta, bueno, ba, hori kontuan hartuta, eta kontuan hartuta ere, beraien lanetan, ba, oporrak hartu behar zituztela, Taiwanera joateko, eta bi urtetik behin, oporrak hartzea, ba, horrelako txapelketa batera joateko, ba, orain arte esfortzu egin dute, baino badira urteak, ba, ezin dela esfortzu hori egin, eta batez ere ikusten duzunean, ba, agian ez duzula talde hain indartsua edo, bueno, kosta eginen zaizula, ez? Bai, hori da. Zepein joan da, ba, erran dugun bezala, burrezko dominak irabaztera joaten dira, batez ere, ba, bueltan, gastatu duten diru hori, ez, bueltan berriz ere etorri alizateko, dobinpin, ba, saiatzeko. Eta bueno, aurten ba erabaki zuten ez joatea. Gainera ia da bi urtetik behin egiten dela sokatira txapelketa, baino badirudi heldu den urtetik aintzinera urtero eginen dela. Eta badirudi edo aurre ikusten dute heldu den urteko munduko sokatira txapelketa Italian izanen dela, beraz Europan bertan izanen da, noski horrek ba dexente, ez? Jaisten du bidaiaren kostua, hotelaren kostua eta bueno, hori guztia, beraz, bueno, ba badirudi heldu den urtean ikusita, ba aurre ikusia dagoela bertze munduko txapelketa bat egitea eta Italian izanen dela edo izan daitekeela, ba apostua hori da, ez? Aurten deskantsatu, ba pixkat aurreztu bai energia, bai dirua, bai hori guztia eta agian heldu den urtean berriz ere bueltatzea, ez? Munduko sokatira txapelketara.
Eta Paula, zer diozu, probintzietako taldeak dira, herrietako taldeak, joiten dira mundialera, ez litaike Euskal Herriko talde bat osatzen ala, adibidez, olako mundialetara edo urbiltzeko, edo olako gauzak posible ikusten dituzu?
Bai, badago baita ere, bi modalitatetan lehiatzen dira munduko sokatira txapelketan, batetik taldearen izenean edo izenpean, ez, errandu bezala bai barra badinoan soain txantrea izenpean lehiatzen dira lehendabiziko egunetan, eta ondotik euskal selekzioka edo, herrialdeka lehiatzen dira. Eta kasu horretan euskal herriak ere badu selekzioa, eta normalean euskal herriak ere badu ordezkaritza munduko txapelketan, eta ordezkaritza aintzinetik urte hasieran Euskal Herriko 8x8 sokatira txapelketan erabakitzen dauda. Normalean urte hasieratan Euskal Herriko 8x8 sokatira txapelketa lehiatzen da, eta bertan txapela irabazten duen taldeak ba ordezkatzen du kilo horietan edo kategoria horietan Euskal Herria ondotik munduko txapelketan. Badira kategoria desberdinak, emakumeetan bazenbait kiloka edo joaten dira modalitateak, orduan emakumeetan ba 240 kilokoa, 200 kilokoa, gizonetan ere 600 kilokoak ere badire, mistoak, talde mistoetan ere lehiatzen dira, 260 kilotan, eta ba talde bakoitzak irabazten duen kategorian lehiatuko da ondotik Euskal Herriaren izenean munduko txapelketan. Eta hori izan da pixkat berezi aurten, bueno, hasieran ez arazo batzuk, baino egia da Euskal Herriko Sokatira Federazioak ba utzi zuela edo bertan zuzendaritza taldean zeuden pertsonek utzi zuten kargoa, eta beraz zalantzan egon zen momentu batean Euskal Herriko 8x8 sokatira txapelketa, eta horrek ekartzen du ba kolokan egotea Euskal Herriaren selekzio bezala, ez, Euskal Herriaren parte hartzean munduko sokatira txapelketan. Eta klubak bildu ziren eta klubek antolatu zuten eurek elkarrekin antolatu zuten aurten 8x8koa. Beraiek antolatu zuten materiala, epaileak ere ditu zituzten, herrika bakoitzak, klubak, bueno, bakoitzak bere herrian antolatu zuen jardunaldi bat, eta azkenean antolatu zen, eta ondotik zalantza zuten ja Euskal Herriko Federazioak, ez, onartuko zituen beraiek antolatutako txapelketa horren emaitzak, baino bai babesa jaso zuen federazioaren aldetik eta respetatu zituzten, eta noski ba berezia izan zen ondotik Beti Gaztek lortu zituelako zenbait txapel, hain zuzen ere 6 txapel lortu zituen, uste dut lehiatzen direla 7 txapel eta horietatik 6 lortu zituela Beti Gaztek, 7. uste dut etzuelako parte hartu kategoria horretan etzuela irabazi, baino bertze guztiak irabazi zituen, eta ba berez berari zegokion ondotik Euskal Herria ordezkatzea munduko sokatira txapelketan, baino etzen ez joan, ba bertze talde batzuk izan dute horretarako aukera, ez? Normalean ba kategoria bakoitzean bigarren gelditu denak ordezkatu du Euskal Herria. Ba hortartean ba hori da. Ibarra, Badinoa, Soain eta Txantrea egon dira, ba bakoitzak bere kiloetan edo bigarren postua lortu zuen kategoria horretan lehiatu dira. Eta bai, Euskal Herriak badu ordezkaritza munduko sokatira txapelketan, eta bertze behin ere ba tartean herrialdetako edo herrialde potenteenetako bat ere bada Euskal Herria, eta gainera erranen nuke oraintxe hemen ditut ez du urrezko dominik eskuratu Euskal Selekzioak aurten, baino hiru domina bai ekarri ditu bueltan, emakumeak 200 kilotan zilarrezko domina lortu dute, eta ondotik bertze bi brontzezko domina ere eskuratu dituzte, alde batetik gizonezkoek 600 kilotan, eta talde mistoak ere, 23 urte zazpiko talde mistoak ere lortu du brontzezko domina bat. Beraz, bueno, urrezko dominik ez, baino joan direnak papel ona egin dute munduko sokate txapelketan, Euskal Herriari dagokionez edo horren barrenean, eta hiru domina ekarri dituzte bueltan, beraz, bueno, zoriontzekoa da.
Ongi, eta aipatu baituzuala ere beti gazte taldearen egoera, adibidea hor mundialera joaitea erabaki dute, ez joaitea erabaki baitute, alabeaz ez, hori nola bizitzen dute, eta azkenean zer diote bada, espero dute babes gehiago, behar bada, olako kirol baztertu bat bezala ikusten direlako berdin, sokatira beste kirol batzuei baino, edo beste zirelako, beste kirol batzu bezain babestuak, lagunduak, zer diozu?
Bai, egia da, onena hori izanen litzatekeela ez, jakinda gainera maila ona ematen dutela behin munduko sokatira txapelketara joatean, ba, laguntza gehiago jasotzea ez, egia da, beraiek, bueno, ezinezkotzat edo jotzen dute, edo, bueno, ezakit horrelako kiroletan aritzen zarenean ere pixkat oitzen zarela, eta bada momentu bat, bueno, bai, oitzen zarela, hortara eta laguntzarik ez jasotzea, ordun zure baitan dago erabakia, eta, bueno, zuk posible baduzu segitzen duzu aintzinera, eta ez baduzu posible, erabaki hori alabeharrez hartu behar duzu, eta, bueno, bai penaz hartu zuten beraiek ere erabakia, ez? Azken urteetan, errandugun bezala maila ona eman dute, eta hori herrian ere gero sumatu da, eta herriak ere babestu ditu, eta, bueno, beraiek ere pozik gelditu dira noski egindakoarekin, baino, egia da, kanpotik ikusita ere pensatzen duzu, eta munduko txapeldunak dira, sokatiran, ez, naiz eta ez den bai hori da, kirol gutxitu bat da eta bai, bueno, badakigu ez nola funtzionatzen duen honek eta badakigu ez dela futbola edo bertzelako kirol bat, baino pentsatzen hasita munduko txapeldunak dira zenbait kategoritan, betigazteren izenean, baino baita Euskal Selekzioaren izenean ere ez, eta harrigarria da, hori ikusita oraindik ere beraiek ordaindu beharrera, beraien poltsikotik hori guztia edo batzutan beraien lanetan eta laguntza izaten dute, sokatira munduko txapelketara joateko, baino hori da, ez? Beraien oporregunetatik hartzea munduko txapelketan parte hartzeko badaki horrela funtzionatzen duela, ez delako, ez? Kirol gehiengoa edo bueno, kirol gutxitu bat delako. Baino harrigarria da, ez? Pentsatzen hasita hori da, aurrezko domina pila bat eskuratu dituztela azken urteetan, azken 30 urteetan ere. Eta bueno, oraindik ere eskaka edo ibili behar izatea edo bueno, horrelako, ez? Piskat egoera prekario batean bizi edo egon behar izatea, ez? Eta bai pena da. Eta beraiek ere pena sartu zuten, baino azkenean tiralari batekin bereziki hitz egin nuen behin eta berak erraten zuen, bueno, ezin dugu eta gainera denboraldia ere nahiko gogorra izaten da beraientzat, hasieratik lehiatzen egoten direlako eta bueno, horrela lortzen dituztelako, ez? Lortzen dituzten emaitza onak ere, baina bueno, beraiek haunitz inplikatzen dira, haunitz entrenatzen dute, lan handia egiten dute eta bueno, penaz da, baina aldi berean ere nekez ere ailegatzen dira. Eta gero, bertze kontu bat da ere, kostatzen zaiela jende berria sartzea sokatiran eta oraintxe bertan tiratzen ari direnak, aspalditik tiratzen ari dira, ez? Eta badago momentu bat nekea eta esfortzua eta gorputza ere mintzen da eta pasatzen dira urteak eta bueno, maila berean egoteko esfortzua oraindik ere handiagoa da eta bueno, horrela, ez? Azkenean erabaki zuten onena hori izanen zela, gainera ikusita, ez? Heldu den urtean izan daitekeela munduko txapelketa egotea hurbilean eta joan alizatea, bueno, hortan pentsatzen ari dira nik uste eta pena pixkat arintzen modu horretan. Hai.
Eta aipatu duzu badira emazteak bistan dena sokatiran ari direnak, baina presentzia zeinetakoa da, ja da sokatirak duen irudia eta gure herrietako plazetan ikusten delarik ere bada olako indar erakustaldia, initzetan gizonak agertzen dira berdin, nolako presentzia da emazteena kirolortan?
Egia da, klub guztiek ez dutela, emakume talderik, potenteenak edo bai, adibidez Ibarra, Badino Antxoain bera, Txantrea, Beti Gazte berak ere baditu, emakume talde agitzindartsuak, eta Beti Gazteren kasuan, adibidez erranenuke, jende berria animatzerako garaian gehiago direla, emakumeak animatzen direnak gizonezkoak, baino gizonetan, badira orain dela 30 urte munduko txapelketetan aritzen zirenak eta oraindik ere aritzen direnak tiraka. Eta azken, erranen nuke azken 3-4 urteetan badirela 3-4 tiralari berri animatu direnak gazteak. Baino emakumeetan aldiz, badira egia da agian emakumeetan atxikimendua edo gutxiago dela, agian emakumeren batek probatu izan du, urte batez aritu da tiran eta utzi du eta bertze berri bat sartu da. Aldaketa gehiago izaten dira agian, baino egia da urtero badirela bizpairu neska animatzen direnak bederen entrenatzera eta sokatira probatzera. Eta horietatik haunitz gelditu dira urten izan dituzte 4 tiralari berri. Eta noski, ba, beraiek ere trebatu behar dira, teknika behar delako, teknika handia behar delako sokatiran aritzeko, eta beraiek ere trebatu behar dira, baino saiatzen dira, eta uste dut, batez ere Lesakaren kasuan, edo Beti Gazteren kasuan, emakumeetan animatzen dela jende gehiago sokatiran, gizonetan baino, eta horregatik ere, hasiera batean, gizonezkoek argi zuten etzirela munduko sokatira txapelketara joango, ba, pixka eta arrazoi horrengatik, ez? Ba, 30 urte, edo 30 urtez aritu direlako munduko sokatira txapelketara joateko, eta tiralari berak dira, iaia. Eta, bueno, ba, dagoeneko, adin bat, bueno, forma ederrean daude, baino, bueno, ba, ja, nekean abari da. Eta emakumeak, oraindik ere zalantzan zeuden, bazirudien bai emakumeak joan entzirela azkenean erabakizuten, ez, beraiek ere ez joatea. Baino hasieran, argia edo zalantza gehiago zituzten emakumeek, posible zen oraindik ere otsailean ez zuten erabakirik hartu eta posible zen joatea, baino azkenean erabakizuten ezetz. Baino, bueno, bertze klub batzuetan ez dago, emakume talderik eta horrengatik edo borrokan ari dira, bai.
Eta zuk saiatu duzu, sokatira?
Ba, beti pentsatu izan dut edo gustatuko litzaidakela probatzea, baino ez naiz animatu inoiz ere, eta pasaden urtean uste dut izan zela, bueno, taldekide batzuk proposatu zidatela astea, ba, probatzea eta entrenatzea, ez, nik nozbait ere, ba, horrelako komentario bat edo egin izan nuen,
bai.
Ba, behin hasita zerbait edo kirolen bat probatzen, ba, sokatira izan entzela probatuko nukeena, eta beraik errantzidaten, ba, etorri animatu, eta bueno, azkenean enitzen animatu, ba, ezakite, apuro edo ematen zidalako, ez, behin hasita, ba, lotua delako, noski bertze kirol batzuk bezala, ez bere xiki lotua, baino bertze haunitz bezala bai, eta ez nintzen animatu, baino egia da, bai, probatuko nukela gustora, eta behin zerbait berria probatzen hasita, ba, hori probatuko nukela, bai, ezakitera karregarri egiten zait, eta taldeka aritzen direnez, eta, bueno, giro ona dute beraiek ere, eta, bueno,
bai,
horrek erakartzen du.
Ara, ba, entzuten mazaituzte, Lesakatik, hor Beti Gaztekoek.
Paola, berriz ere torriko dira, nere gana.
Saiatzen mazizte, berba, etorriko da.
Bai.
Ongi, ba, sokatira ritiraka, ritu girela txalde ontan, eta gogoa emaite du, beti hola, aipatzen dugularik kirol bat edo, interesatzea la ere, berba da, gutxitan aipatzen dugun sokatira hori. Eta bukatzeko berdin, Paola, oskaz baduzu itzordu bat, aste buruntako, kirol itzordu bat edo?
Ba bai, hasi naiz begira, eta egia da, bueno, ba, sokatira zaritu garenez, ba, noski, sokatira itzordu bat ere emanen dudala. Ze, ja, demoraldia bukatzea ardago, eta azken tiraldiak izanen dituzte maiatza ontan, emakumeak, aipatu ditugu, eta emakumeak hain zuzen ere, uste dut aste buru honetan bukatuko dutela dagoeneko demoraldia, gizonezkoek oraindik zerbait gehiago tiratuko dute, gero uste dut talde mistotan ere lehiatuko direla, eta hori maiatza bukaeran izanen da, baina, bueno, ja, bukatzea ardaude azken txampan, eta hori ere nabaritzen da beraien ganez, Bueno, ez dakit, ba, indar gutxiago jartzen dutelako ez, denboraldi bukaeran dagon Nafarroko launakako sokatira txapelketan lau bider lau ez, aritzen dira, hau da, lau lauren kontra, eta oraintxe pasaden asteburuan abiatu zen azken txapelketa hau, urteko azken lehiaketa hau, eta asteburu honetan banatuko dira lehen txapelak ere Antxoainen lehiatu ziren pasaden asteburuan, eta asteburu honetan berriz, igandearekin Donezteben arituko dira, Ezkurrapilotalekoan, beraz, ba, etxetik hurbil lariko dira lesakarrak bederen, 11 terdietan hasiko dira, eta erran bezala. Ba, gizonezkoen 320 kiloko txapela banatuko da bertan, baita emakumeen 245 kilokoa ere. Emakumeak hirugarren sailkatu ziren kilo hauetan, beti gazteren aldetik edo beti gaztez ari garela, eta beti gazteko mutilak berriz bigarren izan ziren. Beraz, bueno, ez dakit aukera izanen duten txapela irabazteko, baino, bueno, horregonen dira lehiatzen asteburu honetan Donezteben norbaitek ba ez dakit kuriositatea badu eta hurbildu nahi badu.
Behor bada plana untxa. Ba, min esker Paula Oskoz eta asteburu on beraz izan ongi.
Hori da ongi izan asteburu on.